Gabón.
Konnichiwa, Leone San.
¡Hai! ¡Ohayo! Bueno, ya será agurra quinta gero, música arekin hasiko gara gaur.
Bikain.
Sardadilla música.
Zekarri duzua.
Zekarko dut, ba. Musika zoragarria, pelikula, ez da egiz zoragarri batetik. Musika, segurazki gure entzuleak poliglotoak baitira, segurazki gohartu izanen dira, japoniera zaizirela kantatzen, Tokyo Colorful izeneko kanta bat da, eta kanta hori nuna ditu dugu.
Film ero eta nola esan?
Colorful.
Bai, Japoniako film batean Rise of the Machine Girls filmean ikusi dugu. Japonieraz, ausartuko zara Japonieraz zeraren izena esatera.
Nola ez? Haldo! Bueno, barkatu. Ze bakigu Iruñean japoniar bat gutxienez euskalduna dena bizi dela.
Bai.
Ta asko estimatzen dugu gainera.
Bai.
Eta hemen fin hau entzunen balu zer pentsatuko luke gutaz. Bueno. Ba, gauza honik ez. Bueno, Rise of the Machine Girls edo zera en makina nesken altxamendua.
Altxamendua bai.
Olako zeo zer. Uh-huh. 2019ko film luze laburra.
Bai, 75 minutukoa da, bai.
Bai. Orduta la orden.
Ertaina.
Ertaina, bai. Eta, bueno, zuzendaria Yuki Kobayashi.
Bai. Eta Kobayashi, que gidoiare indu, ba, beste lagun batzukin, ez? Jun Sugitarekin.
Eta importanteena, nik uste, Noboru Igureki. Bai, ez, ongi erren dut.
Igutxi, ez da?
Igutxi, Igureki, joren, letra ere ez dut ezagutzen. Noboru Igutxi. Eta Noboru Igutxik sortu zuen Machine Girl edo Makina Neska edo zeneko personaia 2008an, pelikula, bueno, zoragarri igual ez, baina pelikula entesgarri, polit, divertigarri batean, eta hemen gidoi lanetan, edo gidoilari lanetan ibili da, eta neurri batean pelikula hau, lehenbiziko 2008ko filmaren rebuta, omenaldia, remakea, edo, bueno, remakea ez da, baina hango edo orduko personaiak hartu, eta pelikula honetara, edo ideia batzuk hartu eta pelikula honetara ekarri ditu.
Bai, ze, nabaritzen da zeraren horren eragina ez, matxin ganetan bat zere, bai.
Bai. Gero, bueno, hiru lagun ibili dira gidoian, norkerranen. Gidoia, ikusita.
Kaso lagunak ziren gidoia egiten hasi horretik, baina no, eskalo nola bukatuko zute. Emaitza ikusita, bai.
Eta, bueno, igual bilera. Bueno, egin dezagun bilera, gidoia idazteko da. Bueno, eta alkola norke karriko. Ze, historia ikusita, ez dakit, edo igual bakoitzak zati bat, iatzi zuen, gero dena elkartu, eta, bueno, hemen dugu pelikula. Bertze izen importante bat, ekoizlearena. Ekoizle lanetan Yoshihiro Nishimura ibili da, eta Yoshihiro Nishimura zuzendaria ere bada, eta Tokyo Gore Police, edo Hell Driver bezalako pelikulak zuzendu ditu. Behaz hor, 2008, 2009, 2010 urte horietan izan zen alako boom bat, gorearen, Japoniako gorearen boom bat, eta hori izan genituen pelikula, bai benetan, zoragarri, interesgarri, edo divertigarri batzuk, odolez beteak, splatter, slasher, eta batez ere, nire ustez, film horietan guztietan oberena edo gailurra Tokyo Gore Police. Hor, benetan, historia bat zen, gidoia bai, eta orai, ez dakit, hau etorri da.
Bai, zera, gidoia ongi harilkatu gabe, loturari gabe, pertsonaiak agertzen dira, desagertzen dira, ez dakit oso ongi nondik etortzen dien, hor, azpi trama batzuk izan daitezke, eta kaso, oiei, etekin handiagoa atera zizaieketen.
Jesus, bai, maita, Jose.
Bai. Baina azkenengo emaitza, bueno, jakinda zer ikusiko den pelikula ikus daiteke.
Bai, bai, aldez aurretik,
bai. Aldez aurretik jakinda, bai, zer dagoen esperuan. Bai.
Baina hala ere, bai, Bertzelako pelikula batzuk aipatu ditugu, eta ez dakit onak edo txarrak, ez dakit kategoria horiek aplikatzen, aplikatzekoak diren, kasuanetan, baina nik uste, bai, The Machine Girls honetan, bai, bai, gidoia eskasa da, nik uste dut, barnean, iru, bi edo iru pelikula dituen, edo iru, barkatu, bi edo iru balizko pelikula interesgarri dituen pelikula dela. Da, ideia batzuk ongi daude. Baina, bai, gidoia penagarria da, aktore lana histrionikoa, eta gero...
Eta, bueno, aurrekoetan ematen du, eh? Aurrekontua txikiagoa izan dela film honetan, lehen aipatu dituzun horietan baino, ez?
Bai, bai. Hemen nik uste, bueno, pues, olako estilo honetako frikiei begira egindako pelikula dela, ez? Bueno, pues, bakigu... Eta nik liburu batean irakurri nuen pelikula hauek mendebaldeko ikuslei begira egiten direla. Guk ustegu japoniarrak arraroak direla, eta beraz, haiek saiatzen dira, bueno, topiko hori betetzen, ez? Pixka bat, baina gero Japonian ez dutela arrakasta hondirik izaten, ez da gitala den, edo ez? Baina pelikula hau, bai, hori, friki hoiei edo, bueno, olako, eta uste dute edo, zuzendariak uste izan du, friki hoiek ez dutela gauza hondirik eskatuko, eta, bueno, pues venga, tori hemen duzue, gorea hemen duzue, sexua horretazen emintzatuko gara, hemen duzue, bueno, gehiagikeriak, astakeriak, eta, bueno, horrekin aski.
Bai, batzutan, behintzat nik itxura hori hartu diot, bai, ematen zuen animea, zera film batera ekarri nahi zutela, baina animetan funtzionatzen duenak, honetan ez du arrakasterik izan, ez da, ba, batzutan ez dakite... bi protagonisten dantzaldiak edo keinu
bai.
Oiek, honetan ez dute graziarik izan, ez dute
yes. Ta hasieran adibidez hori ospital, bueno, hau mundu apokaliptiko, postapokaliptiko batean gertatzen da, eta bada ospitale bat jendearen organoak erosten dituena edo jendeak bere seme alabak saltzen ditu, ba, jende pobreak biztan da, ez, bere seme alabak saltzen ditu, edo bere seme alaben organoak saltzen ditu. Eta hor, bueno, horrek aukera ematen du, estena gore batzuk ikusteko. Ideia hori serio hartuz gero, edo serioago hartuz gero, hor pelikula ilun, gore, ez dakit, makabro bat egiteko aukera bazen. Bueno, hemen pixkat hori bota dute, gero badira, bada adibidez bi personai arteko adiskidetasun historioa, hiltzailearen eta aurre edo, ez dakit zer den zehazki, bueno, aur baten arteko, eta hori ere serioago landuz gero, bueno, aukera polita izanen zen, pixkat, bueno, tragedia pixkada sartzeko, edo drama pixkada sartzeko. Baina...
Ba, edo hiltzailearen iraganak, ere, ematen zuen ba, zer gehiago erakusteko film hartan, da.
Bai. Eta, bueno, kuleroak ere aipatu beharko ditu.
Azte obsesioa, ez da, ze grina. Ez kuleroak erakusteko grina.
Bai, niri ez bakarrik honetan, eh? Baina orokorrean Japoniako zinema popularrean edo, bueno, guk gustoko dugun zinema horretan, horrek benetan batzuetan deseroso, bueno, batzuetan ez normalean deseroso sentirazten da. Hola, baina ez animean berian,
animean, da, bai, dragoi bolan, bola de draken, maitzera gusten bai. Zen, ba, protagonisten kuleroak, ez? Ta gainera, adinaren aldetik...
Bai, horre eskolako neska gaztekin bai. Japonian dauen obsesio, edo benet, edo butxienez, bueno, edo behintzat, guke pelikuletan eta ikusten dugun obsesio hori ez da bat ere sanoa. Ta, bai, benetan asaldagarria. Edo adibidez, Doraemon aurrendako zera anime inusentea da, eta noiz nahi, Shizuka hor dago, bueno, orai, bainu bat hartu behar dugu, eta hor dago baineran. Inolako, eta, claro, oso teorian estena erotikoa dira, baina aur bat, oso gauza,
bai.
Eta honetan ere, edo zein aitzakia ona da, ba, hori, protagonisten neska, gizten bat urte dituzten, ez dira aingazteak ere, baina gazteak, hori bai, kuleroak erakusteko ikuslearen dago hori erotikoa delakoan, pensatzen dut, baina Bueno, nerekin ez du funtzionatu.
Nerekin
ez. Zorionez.
Nerekin ez.
Bai, eta gero txiste oso oinarrizko txiste.
Bai, gordinak eta bai.
Titia undiak eta ez dakizzer eta ai.
Bai, bai.
Bai. Eta alde horretatik, ba, bai, deseroso sentiarazten zaituen pelikula da, eta, bueno...
Baina ez guri gustatzen zaigun deserosotasuna.
Hori, hori da, hori. Eta nik olako zerbait, nik egia aitortzeko gehiago espero nuen, baina gauza haundirik ere nuen espero, nuen maizulan bat espero, baina bai igual bai gehiago, ez? Pizkat lehen aipatu ditugun filmaien bideko zerbait edo, baina fin. Dezepzio txikia izan da.
Bai, bai.
Ba, bueno, ordu tardi, ordu tala ordenekoa.
Bai. Ez duzu asko galduko ikusten baldin baduzue, ordu tala orden bat, besterik ez.
Bai.
Ta bitartea, bueno, odol asko, bai, odola ikusiko duzue.
Bai.
Buruak zera, eskaileretatik bera, eta...
Bai. Bai. Ordunaldi ez den ordunaldi bat ere bai, hori gustatu zaio begira, hori ideia hori, ez da hori ikaragarri originala, ikusia dugu berde, zenbait tokitan, baina hori gustatu zait. Eta, bai, bueno, os, Japoniako frikikeria. Bueno, bigarren pelikula.
Bueno, bigarren pelikula, Book of Monsters, da,
2018koa.
Bai, aurreko baino urte bete zarragoa. Hau ere ez da soluzia, 84 minutukoa. Eta hau ere aurrekontu txikiko filma da.
Bai.
Lehen adina aipatu dugu, eta hontan ere nik uste dut aipamena egiten aldiogula zera, protagonisten adinari. Ez?
Bai, hemen kontrakoa gertatzen da. Eh? Teorian protagonista, klaro, hemen historia da protagonistak 18 urte bete behar dituela, eta beraz, lagun guztiak besta batera gombiatu dituela, lagun guztiak ere 18, 17 zera, buelta hortako lagunak dira, neskagazteak dira, baina aktoreak...
Hogeita hamar urtetik gorakoak dira, eh? Ikusi nuenean, ez dakit ikusi duzun, nola dizena, la notte dei terrore, zera, film italiar bat, laro geiko amarkadakoa, uste, laro geita batekoa edo, masakre zombi.
Ah, ba, ez ez dut ikusi, uste
ez. Hortze, protagonista, bueno, protagonistako bat nerabe bada, eta zeinek egin zuen horren rola, ez dakit hogeita hamar urteko gizon txiki bat. Txiki txikia, ez? Baina txikia zenez, ba, bueno, nerabearen rola entzun da. Ba, bueno, zera filma ikustean, ba, lako zerbait pentsatu non.
Ba, bueno, bertelako filmetan ere gertatzen da. Nik Aitonia, edo Ni Tonia izeneko pelikula ikusi nuen, eta protagonista Margot Robbie. Respetuzko isiltasuna. Bueno, Margot Robbie, eta momentu batean, Margot Robbie, que amabos, amasei urteko neska baten papera egiten zuen. Bueno. Ba, ez. Baina, adinaren aldetik gaizki, edo desegoki, baina haze aktore lana. Ze aktore onak, aktore puskak.
Bueno, baten bat, beste filmen batean ikusi dugu, baten bat, ez da?
Bai, Baina zorionez makillaje haundi bat dena azpia.
Bere, makillajeak bere aktore lana estali zuen, ez da?
Bai, hori da, hori da. Zera, Nicholas Vince da, bueno, Nicholas Vince ikusiko dugu film honetan, Nicholas Vince, Vincek aitaren, protagonizaren aitaren papera egiten du. Ni gustu dut, pelikula osoko aktorik txarrena dela, benetan, pesatu hau. Zer ari da tipua. Eta gero, behiatu nuen, eta Nicholas Vincek parte hartu zuen film bitiko batean, Hellraiser filmean, eta hor zenobitetako bat da. Claro, beraz, makillatua dago, ez da aurpegia ere ikusten. Baina, bueno, keinu polita izan da zuzendaren partetik, ez? Hala, aktore, beraz, pelikula mitiko bateko aktorea kontratatu du. Ba, kameo, zera, azken batean, bi momentutan agertuko da, aita. Kame hori egiteko, eta hori, bueno, polita da.
Ez du esan, baina filma Stuart Sparkek, nola esan?
Spark.
Sparkek. Sparkek zera zuzendu du. Eta uste dut crowdfundingen bidez egin dutela filma. Nonbait interneten hori bilatu nuen, edo bueno, horregatik kreditoak ikusi nuen, irakurri nuen da, aurrekontu txikiko filma da, ezta? Eta nabaria da oso. Baina, kreditoetan jende asko. Eta nonbait crowdfundingen parte hartu zuten guztiek, kreditoetan agertzeko eskubidea, nolabait, lortu zuten horren bidez.
Bai, nik Gartxoten crowdfundingen parte hartu nuen, eta gero nire izena orzeoen bukaeran. Gelitu nintzen ikustera. Bale, bai, baina, bueno, hemen irri egiten nahi gara, baina nik uste dut, film honi nabaritzen zaiola generoarekiko edo maitasuna, ez? Hori, bai, nik uste dut, egia da munstruak batzuetan, nabaria da munstruen makillaje edo mozorroak, pues casi que etxeko etxan egindakoak direla.
Bai.
Baina, bueno, saiatu dira historio bat sortzen.
Bai, historio simple bada ere, baina behintzat ongi arilkatua, ez? Badu, jarraitu daiteke, ez?
Bai, badira tarteka omenaldi batzuk, orain Nicolas Vintz aipatu dugu, baina momentu batean munstro batek beren nabalak, edo, egiteia da, zera pareta baten kontra irristatuko du, eta neri horrek... zera Elm Street ekarri zidan gogora, ez? Piskat Fredik nola egiten zuen bere atzaparrekin, eta...
Beste monstruo batek zera The Thing ekarri zidan niri gogora, ez? Komo nian dagoen multimonstruo hori, ez? Antzekoa ikusi genuen, motozerra ere ikusiko dugu.
Bai, motozerra, bai.
Liburua,
bai.
Necronomicon.
Bai. Referentzia polit batzuk badira... Eta nik uste dut horregatik merezi duela akats guztiak eta zera guztiak barkatzea.
Baina, honetan ere aldez aurretik jakinda zer ikusiko dugun, ea?
Bai, bakigu, aurrekontu txikiko, pelikula, beldurrezko pelikula harina, generoan sartua dagoena, generoak eskaintzen duela, eta gozatzeko moduko pelikula dela.
Humore kutsua, kutsuna barmena, komedia ere bada, bai.
Bai, neurri batean, zera Sam Raimi, ez duzu aipatu, baina aipatu duzu, Sam Raimi, Elm Street, Hellraiser, lautan hogeiko amarkadiri begira dagoen pelikula da, eta nik uste dut alde honak ekarrituela, gorea eta humorea, garai hartan nahiko ongi, edo batzuek nahiko ongi txertatzen, edo elkartzen, edo uztartzen zituzten gauzak. Eta nik ongi pasatu, gainera, lehenagokoa bezala, Japoniakoa bezala motza da.
Bai.
Unek ere zenbat irauten du.
Laro gehita lau minutu.
Bai, beraz.
Bai, ez da ordu erdira iristen.
Eta, gustora. Nik gustora, naiz eta, aitortu behar den, bai, batzuetan nabaritzen dela, merkea dela, aktoreak ez dira munduko berenak.
Ez, horietako batzuk ez dira profesionalak izan. Ez dakit beste zerbait egin ote duten. Uste dut baten bat, Lindsay Crane ikusi nuen bat, telesailen batean edo batzutan parte hartu dula, erresuma batuan, baina, ez dute horren gaineko informazioan dirik lortu.
Beraz, Book of Monsters, ez da harrigarria Oscar sarietarako izendatua izan ez izana, baina belturzko generoa gustoko badin jozu, eta, atxalde batean ongi pasatzeko bilatzen nahi bazara, hau izan daiteke pelikula egokia.
Eta Donostiako beldurraztean ere, lasai asko ikus genezake.
Bai, giro, gainera hor, giro ederrean.
Egokian, bai, film horretako egokian.
Bai. Eta, listo, ez da gine, partetik.
Bai, ez dago aipatzeko ezer gehiago.
Bale, bi film kakotxen artean zar, 2019koa bat eta 2018koa bigarrena, hirugarrena berriz.
Totally Killer, hau beste kontu bada.
Bai, eta aurtengoa, 2023koa, eta hau luzeagoa.
Bai, zera aurrekontuaren aldetik ikusten da beste maila batekoa dela.
Bai.
Aktore ospetsu batzuk ikusiko ditugu,
bai.
Filmo honetan. joen nola ditzena. Zera Modern Family telesailean ikusi genuen, eta geho beste telesail batzutan ikusi dugu, hain izena, astu zait horren izena, eta beste aktoren bat nik uste dut Antena 3-eko igandarratxaldeko filmen batean ikusia dudat.
Aita. Bai, nire ezaguna egiten zaila, eta bai, segurezki horregatik. Eta zuzendariak kasunetan emazteki bat, Nanatska Han, edo Kan, bai. K-H hori Han auskatu behar dela. Eta hemen, bueno, denbora bidaia da kontua.
Bai.
Denbora bidaia, nora?
Berriz ere, laro geiko amarkadan bukera.
Musika honek benetan Bananarama lagoiko amarka, edo Bananarama lagoiko amarka.
Bai, zera, ba, sinos, bueno, historia, protagonistaren ama hildute, jalauen gauean. Eta horrek lotura du, 35 urte dira, lehenago
bai.
Gertatu ziren beste hileta batzukin, ez? Eta horregatik protagonistak denboran bidaia inen du 1987-ra eta zera serieko hiltzaile hori ba harrapatzen saiatuko da bai.
Bai, hemen azken batean bi film uztartu ditu zuzendariak, ez? Batetik argi eta garbi Back to the Future eta Behin da berriz
ere aipatzen du bai.
Ta nik uste dut neurri batean, gero komentatuko dugu, neurri batean Back to the Future-ri kritika arina, maitasunezko kritika, baina kritika dela filma neurri batean, eta gero slasher, ez dakit, Halloween, Scream aipatzen dute, Halloweeni irudi batzuetan omenaldi argia egiten diote. Biak uztartu, eta gainera, bueno, aitu hartuta, ez, behin da berrizuk errenduzun bezala, Back to the Future aipatzen dute. Eta, bueno, hori da, ez, denbora bidaia.
Hau ere, neurri handi batean komedia da, ez, beldurrezko komedia, edo... ez era moria eta slasherra...
Bai,
uztartzen ditu bai film honek.
Neri gogora ekarri dit batetik Happy Death Day edo
bai.
Horre ere etzen zehazki denbora bidaia, baina bazen denboraekin zer ikusia zuen trama bat.
Bai, protagonistak gazteak dira.
Bai. Eta gero slasherri omenaldia den neurrian Netflixek egin zuen trilogia ere ekarri gogora Fear Street.
Bai.
Ura Bayona,
bai.
Eta, bueno, bai, bi hoiek. Nik aipatuko nuke, hemen ere honetan gaurko film guztietan protagonista gehienak emaztegiak,
bai.
Edo neskarazteak, Japoniakoan matxismo nabaria bertzeetan, bueno, teorian ez, zain bertze, eta hori gainera larrikatzen duten neurri batean.
Bai, gainera zuke, lehen komentatu duzun bezala, Back to the Future... Zera nola baiteko, horren kritika. Ez da, kritika zorrotzegia ez, baina iten dio ez. Eka atzera bueltatzen da denboran, baina ematen duen laroiko hamarkadaren ikuspegia, ez da, ikuspegi idilikoa edo, ez?
Hoi da, pelikula honetan gertatzen den ez bezala, honetan ere ez dago nostalgia hundirik, edo neurri bat, ez dakit antinostalgikoa den pelikula, ez dakit igual sobera da hori erratea, baina bai, kritika batzuk egiten ditu batez ere, ba, begira, txiste homofobak normalak ziren, komentario machistak normalak ziren.
Nesken prakamotzak, ez, kiroldegian, da,
bai. Hor bai, kritika batzuk, igual, bekatua kontrako joeran dago, ez? Igual saiatu da erakusten, bueno, ikaragarri aurreratu garela, edo da ez dakita inbertea aurreratu garen, baina bueno. Baina bai, bada alako kritika bat, lautan oiko amarkalako giroari, edo eta beraz ez da oikoa den nostalgia horretan erortzen. Eta gero nire gustatu zait, Back to the Future ez bezala, personaiek bautela aldatzeko aukera. Oda, Back to the Future, orainaldian bulina edo abusona dena, abusona zen, iraganean, eta zera oraiko paperak errepikatuak daude iraganean. Pelikula honetan berriz ez. Adibidez, bueno, gurasoak, ikusten dugu guraso arduratsuak direla, saietzen direla, bueno, ez diketa ona ematen, me alabari, eta baina gero iraganean sorpresa izanen du.
Bai. Ez dira, ba, bueno, gero etorkizunean izanen dienak, ez?
Edo eskolako zuzendaria.
Eskolako zuzendaria, bai.
Edo, bueno, batzuk antzekoak dira, ez? Hor, zuzendaren batera ari den atezaina, edo, bueno, orai gimnasia irakaslea dena, hori ez da gehiagia aldatu. Baina, bai, hor badira, ez? Ikusten da, beraz, jendeari aukera ematen zaio aldatzeko. Eta gaztetan bulina izan dena, ez da nahita ez bulina izanen elduaroan, ez? Daz, pentsatu behar dugu aukera izan dutela, edo momentu bat, hausnarketa egiteko, eta beraz, okerreko jarrera horiek, edo okerreko portara horiek zuzentzeko. Eta alde horretatik ere, nik uste dut txalozeko modukoa dela pelikula.
Bai, alde hori ere, ba, nire ere gustatu zait. Eta gero bukaera aldean, ez dugu aipatuko, baina bueno, ikusiko dugu, ba, protagonistaren ekintzek, ba, bueno, izan dutela eragina, ez, etorkizuneko pertsonengan, bai? Hori ere ikusiko dugu. Eta, bueno, hori da filma, ez, zerbait gehiago komentatzeko?
Bai, bueno, neri gustatu zitzaidan gauza bat, bau, nire ustez trampa bat, eta pixkat ama salbatzeko. Ikusiko dugu iraganeko lagunek gauza txar bat egin zutela, eta gauza horrek gero eraginak izan zituela, edo ondorioak izan zituela, eta protagonistak amari liporatuko dut, baiozuk, nola izan zinen gauza hori egiteko. Eta amak, ez, baina nik enuen parte hartu horren gatik eta horren gatik. Neurri batean, aitzakia edo zera pelikulak ama salbatzen du, eta horretarako aitzakien eustez merke bat erabiltzen du. Ama bete-betean gaiztoen kakotzen artean, edo taldean sartu beharran, bueno, ez, pixka salbatuko dugu. Hori zaian gustatu. Baina, bueno, pelikula harin bat ez da egara, ez da, fin, sekulako, ezin zaio eskatu sekulako sakontasuna. Eta hortaz aparte, gero, slasher moduan ere, ona da.
Bai, funtzionatzen du, bai, personaia, hiltzailea ez, sinesgarria da, bere jantzkera ere, bueno, deigarria da, zera horretarako, alde horretatik, eta bai, slasher, ona da, bai. Filmarin honetan. Erraz ikusten dena, erraz ikusten da filma.
Nik erran behar dute Bazkaldondotik ikusi nuela, eta ja adin batera ailegatu naiz, Bazkaldondoan bere ala lokartzen naiz, eta honekin lortu nuen, lortu nuen, ez, erraz izan zen, itzarria egotea. Enintzen, normalen igual pelikula bat hasi, eta 20 minuturen buruan, bueno, utziko dut geroko, zara isi ez da, eta honekin ez, honekin, hasi eta buka eta gustora.
Bai, nik hori berein nun, Eta nik ere Bazkaldondoren ikusi nun, eta bai, hasi eta buka, denain nun zera batean, ez? Saio baten. Bai.
Bueno, beraz, aste honetako hiru pelikuletatik bat ona edo oso ona.
Bai.
Berze bat Book of Monsters, bueno. Maitatzeko modukoa.
Bai.
Maitagarria. Eta Rise of the Machine Girls, ba, odoltsua.
Odoltsua, horretan utziko dugu, Odoltsua eta kulerozalea.
Kulerozalea. En fin, gu ez bezala, argi gera bedi.
Odoltsuak ere ez.
Bueno, odoltsuak akaso bai. Odolzaleak, filmetan beti ere. Eta heldu den astean, ba, gehiago.
Bai, ja, laugarrena aidanez.
Ez aur, auzan da laugarrena, eta ja, bosgarrena. Bueno, ikaragarria dago. Martxa hartuta dugu, eta auskalo noraino ailegatuko garen.
Bueno, sayonara, baby.
Bai. I'll be back.